Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Un referendum consultativ cu 4 întrebări și mult mai multe nedumeriri.
O privire mai sceptică asupra protestelor anticorupție din Rusia.
Și o privire optimistă asupra viitorului NATO din partea țărilor baltice. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Partidul Liberal a spus că va contesta la Curtea Constituțională inițiativa președintelui Igor Dodon de a organiza un referendum consultativ pe mai multe teme în septembrie. Într-un comunicat de presă citat de Realitatea.md, liberalii, membrii în coaliția de guvernământ, spun că vor ataca ideea lui Dodon de îndată ce decretul privind referendumul va fi publicat în Monitorul Oficial. În continuarea vizitei sale la Bruxelles, premierul Pavel Filip se va întâlni mâine cu secretarul general NATO Jens Stoltenberg. Tema discuțiilor n-a fost anunțată. Întâlnirea vine la scurt timp după ce președintele Igor Dodon și-a repetat opoziția față de apropiata deschidere la Chișinău a unui birou de legătură NATO. Pentru a continua să controleze țara cu numai 4% sprijin popular, guvernarea încearcă să adopte un nou sistem electoral care i-ar permite să falsifice mai ușor următoarele alegeri, a spus lidera PAS Maia Sandu la Congresul din Malta al Partidului Popular European, o grupare de formațiuni politice de centru-dreapta. Potrivit transcrierii apărute în evenimentul zilei, Maia Sandu a criticat și alte presupuse intenții maligne ale puterii, nu doar cea a trecerii la votul uninominal, sugerând că guvernarea ar face volens nolens jocul Moscovei. Clubul Penn din Statele Unite a anunțat că îl va onora pe scriitorul și regizorul ucrainean întemnițat Oleh Sentsov cu premiul său pe anul 2017. Sentsov, originar din Crimea, s-a opus anexării peninsulei de către ruși în 2014 și ispășește o pedeapsă de 20 de ani de închisoare într-un penitenciar de maximă securitate pentru terorism. Sentsov a fost arestat în mai 2014 sub bănuiala de plănuire de atacuri cu sticle incendiare împotriva unor organizații prorusești din Crimea. Polițiștii din România l-au ridicat astăzi de la locuința lui din București pe Ion Ficior, fost comandant de lagăr comunist, după ce în Alta Curte de Casație și Justiție a menținut decizia condamnării lui la 20 de ani de închisoare pentru infracțiuni contra umanității. Ficior, în vârstă de 88 de ani, a mai fost condamnat să plătească daune morale de 310.000 de euro către 8 părți civile în același dosar.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Și tot acolo, reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
La Washington și la Chișinău, președinții au semnat în direct la televiziune decrete. La Chișinău a fost președintele Igor Dodon, care a anunțat ieri seară, cu ocazia conferinței de presă de 100 de zile, că va organiza un referendum consultativ pe 24 septembrie. Vor fi puse 4 întrebări formulate astfel de președinte.
Am decis, în conformitate cu articolul 88 din Constituția Republicii Moldova, să inițiez referendum consultativ pe 4 subiecte. Primul subiect. Susțineți abrogarea legii numărul 235 și aceste denumirea, dar susțineți abrogarea legii miliardului care pune miliardul pe spatele cetățenilor? A doua întrebare. Susțineți acordarea președintelui Republicii Moldova a drepturilor constituționale suplimentare de dizolvare a Parlamentului și anunțarea alegerilor parlamentare începate? A treia întrebare. Susțineți reducerea numărului de deputați în Parlament la 101 la 71 de deputați. Patrulea subiect care propun să fie supus referendumului. Susțineți sau nu studierea în instituțiile de învățământ a disciplinii Istoria Moldovei?
Așadar, cele 4 întrebări ale referendumului lui Igor Dodon, iar dacă electoratul va răspunde cu da, atunci vor urma alegeri generale anticipate.
După acest referendum, atunci când voi semna decretul de dizolvare a Parlamentului, în baza acestui referendum, imediat, 24 septembrie referendum, rezultatele în decurs de câteva săptămâni, în octombrie-noiembrie semna decretul. Și alegeri parlamentare anticipate.
A anunțat miercuri seară președintele Igor Dodon, care a ținut să avertizeze guvernul și parlamentul că nu pot bloca organizarea referendumului fiind decisă prin decret. Cât de realiste sunt promisiunile, dar și așteptările președintelui Dodon, care vrea să fie vocea poporului? Alea Ceapai.
Decretele semnate de șeful statului sunt, potrivit Constituției, obligatorii pentru executare. Teoretic, nicio instituție nu ar putea bloca referendumul inițiat de președintele Igor Dodon. La modul practic, însă, ar exista câteva scenarii, potrivit experților, prin care s-ar putea împiedica desfășurarea acestui plebiscit. Unul din scenarii ar viza Curtea Constituțională, care poate fi sesizată de deputați, să verifice dacă demersul președintelui nu contravine prevederilor legii supreme. Fracțiunea liberală a și anunțat că intenționează să se adreseze curții. Dacă sesizarea va fi acceptată spre examinare, înalta curte poate să suspende decretul timp de 6 luni până la examinarea acestuia. Expertul în drept constituțional, Victor Pușcaș, crede că înalta curte ar trebui în mod normal să-și decline competența și să respingă ca fiind inadmisibilă o asemenea sesizare.
Nu este act normativ, pentru că are un caracter de consultare cu populația și eu cred că Curtea Constituțională nu va accepta spre examinare. Dar mă rog, iarăși, mâna foc nu pot spune. E posibil orice la noi în Republica Moldova.
Chiar dacă vor fi supuse plebiscitului și vor fi susținute de majoritatea alegătorilor, niciuna din chestiuni nu va produce efecte juridice și nici nu ar putea declanșa alegeri parlamentare anticipate, așa cum a promis președintele Dodon, spune Victor Pușcaș.
N-am auzit că prin vot consultativ sau prin decizie consultativă să fie introdus modificare în Constituție. Așa ceva se exclude. Toate 4 întrebări au dreptul la viață, pentru că acest referendum, încă o dată repet, el nu este legislativ și nu este constituțional.
Dacă Curtea Constituțională va da undă verde referendumului sau pur și simplu va refuza să se expună asupra lui, desfășurarea acestuia ar putea fi blocată din motive financiare. Comisia Electorală Centrală a anunțat deja că ar fi nevoie de circa 75 de milioane de lei pentru organizarea referendumului. În fond, fondul de rezervă al statului, de unde ar urma să fie alocate resursele, ar fi doar 50 de milioane, potrivit legii bugetului. Chiar dacă guvernul ar aloca tot fondul de rezervă, mijloacele ar fi insuficiente pentru a desfășura plebiscitul. Prin urmare, va fi nevoie de rectificări bugetare, exercițiu pe care Parlamentul pur și simplu îl poate bloca, invocând vari pretexte, cred unii experți. Ei nu exclud că, de fapt, acesta a și fost scopul urmărit de inițiator, și anume ca polemica să ajungă în Parlament, iar acolo inițiativa să fie îngropată din fașă. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
La conferința de bilanț a primelor 100 de zile de mandat, președintele Igor Dodon a anunțat că joi se va întâlni din nou cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, pentru a discuta lista 4+4, a nu se confunda cu negocierile 5+2. Este vorba de 8 propuneri, 4 venite de la Chișinău, 4 de la Tiraspol. Pe acestea, președintele nu l-a prezentat în conferința de presă pentru că ar fi cunoscute. Tamara Grijdeanu s-a uitat mai atent la planul președintelui.
Pachetul de măsuri promovat de instituția prezidențială cuprinde o serie de acțiuni discutate de reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului încă în vara anului trecut la Berlin, și anume să fie recunoscute diplomele emise de universitățile din regiune, să fie restabilită telefonie fixă între cele două maluri ale Nistrului sau să se găsească soluții în cazurile cetățenilor anchetați penal. Aceste măsuri, printre care este și solicitarea părții transnistrene de a admite în traficul internațional autoturismele cu plăcuțe de înmatriculare eliberate la Tiraspol, au fost criticate de activiști ai societății civile, experți și foști oficiali. În opinia lor, acordul Chișinăului în aceste cazuri ar însemna concesii unilaterale făcute Tiraspolului. Fostul vicepremier pentru reintegrare, deputatul Eugen Karpov, susține că este important ce se va discuta în cadrul subiectelor din lista președintelui Dodon.
De exemplu, mă refer la înregistrarea autoturismelor. Dacă mecanismul respectiv pentru cei de la Tiraspol și din regiune transnistreană va fi parte a sistemului comun din Republica Moldova care funcționează, atunci eu nu aș vedea o problemă. Aș vedea o problemă, în schimb, în cazul în care la Tiraspol va fi creat un sistem paralel de evidență a unităților de transport și Moldova sau Chișinău va fi nevoit să recunoască acest sistem, asupra căruia nu are niciun fel de control, să-l recunoască ca parte a mecanismelor naționale de înregistrare a autoturismelor.
Printre cele 8 puncte menționate de președintele Dodon se mai regăsește propunerea de a restabili accesul la terenurile agricole pentru locuitorii din satele raionului Dubăsari, asigurarea circulației libere pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului și stabilirea unui cadru de funcționare pentru cele 8 școli cu predare în limba română din regiunea transnistreană. Expertul Institutului Viitorul, Ion Tăbârță, crede că instituția prezidențială încearcă să submineze rolul biroului pentru reintegrare în procesul de negocieri. În opinia sa, aceste măsuri, care ar fi în mare parte convenabile Tiraspolului, nu au cum să soluționeze problema reglementării politice a conflictului, așa cum a menționat Igor Dodon. În același timp, remarcă expertul Ion Tăbârță, între cele 8 măsuri făcute publice de instituția prezidențială, nu se regăsește principalul subiect asupra căruia Chișinăul lucrează acum, și anume preluarea controlului asupra segmentului transnistrean al hotarului cu Ucraina. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Duminică în Rusia au avut loc cele mai mari proteste de la manifestațiile din 2011 și 2012, provocate atunci de alegerile generale și prezidențiale. De data aceasta, protestele au fost împotriva corupției și au fost inițiate de Fundația Anticorupție a lui Alexei Navalny, care a și primit o amendă de $350 și 15 zile de arest. Vasile Botnaru a vorbit cu analistul politic rus Oleg Panfilov, directorul Centrului pentru Jurnalism în Situații de Urgență.
Господин Панфилов, у вас... Domnule Panfilov, se pare că nu aveți cea mai bună impresie despre ceea ce se întâmplă în Rusia. La fel ca și alți jurnaliști care privesc de la distanță cele mai recente proteste, spuneți că nu e cazul să ne îmbătăm cu apă rece, referindu-vă în special la ținta acțiunilor de protest. Dacă ar fi să faceți un rezumat, pe ce se bazează scepticismul dumneavoastră?
Скептицизм, условно говоря.
Во-первых, это связано с тем, как происходят протесты. По крайней мере, последний протест происходил мирно, дружно. Люди стояли с маленькими листочками.
Скептицизмul meu este legat de felul în care se desfășoară protestele. Cel puțin ultimul protest a decurs pașnic, prietenos. Oamenii țineau în mâini foițe de hârtie, priveau calm cum se adună poliția. Mulțimea făcea drum pentru polițiști și privea indiferent când aceștia au început să aresteze oamenii. De multe ori erau arestați pur și simplu niște trecători care nu făceau absolut nimic. Deci, mai întâi, scepticismul meu este legat de indiferența absolută. Cred că oamenii care au ieșit pe 26 martie la protestele din Moscova și din alte orașe ale Rusiei au făcut-o mai mult pentru distracție, deoarece în Rusia nu se mai întâmplă nimic important. Desigur, există și o masă protestatară, dar ea este destul de mică. După părerea mea, aceasta nu depășește câteva procente, 2, 3, cel mult 4%. Sunt cei care deja înțeleg ce se întâmplă în Rusia, cei care s-au săturat să consume brânzeturi de tip cașcaval, să primească pensiile și salariile mici și să plătească tarife enorme pentru serviciile comunale.
Înainte ca să vorbim despre nucleul dur al protestelor, vreau să vă rog să stăruim asupra stilului de promenade la care v-ați referit. Nu cumva organizatorii au ales această tactică în mod deliberat?
У меня большое подозрение к организаторам этой акции.
Am mari suspiciuni față de organizatorii acestei acțiuni. Analizând fotografiile sau filmările, îmi dau seama că aceste acțiuni au avut loc pentru a face primul training pentru organizația Garda Rusească, creată anul trecut. Membrii acesteia, desigur, se antrenează aparte, exersează loviturile cu bâte în pușcă. Însă primul training de acest fel, cu o masă vie de oameni, a avut loc, cred, pe 26 martie.
Мне кажется, прошел как раз 26 марта.
И Навальный этому подыгрывает? И Навальный редика минджа ла пласа кумба?
Я расскажу о том, что буквально вчера утром...
Chiar ieri dimineața, când Navalny încă se afla în camera de arest și nu a trecut în sala de judecată, am scris un comentariu la postarea lui din Twitter, în care el a zis că foarte curând noi înșine îi vom judeca pe ei. Am scris, bine, însă mai întâi întoarceți Crimeea pe cale cinstită. Comentariile din partea susținătorilor lui Navalny le primesc până acum, sunt deja aproape 100. Sunt comentariile unor naziști adevărați, aș zice chiar fasciști, care mă înjură, îmi spun tot felul de lucruri urâte. Când ei află că sunt din Georgia, scriu tot felul de lucruri urâte despre Georgia. Desigur, nu cred că este tot electoratul lui Navalny, însă sunt acei oameni care îl susțin.
Analistul politic rus Oleg Panfilov, directorul Centrului pentru Jurnalism în Situații de Urgență. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org Miniștrii de externe ai țărilor baltice spun că au primit noi asigurări în privința angajamentelor luate de Statele Unite față de NATO și securitatea Letoniei, Lituaniei și Estoniei, relatează Alexandru Eftode.
Cei trei miniștri au vorbit la o conferință de presă ținută marți la Washington după o întâlnire cu secretarul de stat american Rex Tillerson.
The answer I would provide is yes. We are absolutely assured by our...
Ministrul de externe leton Edgars Rinkevics a spus că în urma întâlnirii cu Tillerson și altor contacte cu oficiali americani, el și colegii săi sunt absolut convinși că Statele Unite își vor ține angajamentele față de NATO și securitatea baltică. Țările baltice, îngrijorate că pot deveni și ele ținte ale Rusiei după intervenția rusă din Ucraina din 2014, au fost alarmate și mai mult de declarațiile președintelui american Donald Trump. El s-a pronunțat pentru îmbunătățirea relației cu Rusia, iar în campania prezidențială de anul trecut a spus că membrele NATO care nu cheltuie destul pentru apărare nu trebuie să conteze automat pe sprijinul Statelor Unite. La conferința de presă de marți, ministrul leton de externe a mai spus că balticii nu se opun dialogului cu Rusia, dar o precondiție a oricărei normalizări a relației Occidentului cu Rusia trebuie să fie reinstaurarea păcii și stabilității în estul Ucrainei. Linas Linkevičius, ministrul de externe lituanian, a spus că Occidentul n-ar trebui să se împace vreodată cu anexarea Crimeei de către Rusia. Situația când unele puteri consideră că pot folosi argumentul forței și schimba granițele în Europa, ocupa și anexa teritoriile țărilor vecine, nu trebuie privită ca pe o nouă normalitate. În această chestiune, trebuie să ne bizuim pe o abordare consecventă a aliaților noștri din Europa și a Statelor Unite. Ministrul de externe eston, Sven Mikser, s-a pronunțat pentru folosirea în continuare a sancțiunilor internaționale împotriva Rusiei. În ciuda comportamentului provocator, Rusia rămâne un actor rațional și poate fi ținută în frâu printr-o politică a descurajării pe care Occidentul, spune Mikser, a practicat-o așa de reușit după 2014.
A relatat Alexandru Eftode și acum, cam fiecare miercuri, comentariu politic semnat de scriitorul Vitalie Cioban.
Cred că e bine și necesar să ne luăm, din când în când, o distanță sanitară față de politicul strivitor și maculant, mai ales cel din Republica Moldova. Un eveniment cultural îți poate oferi o gură de oxigen, care nu este deloc un refugiu elitist în fața problemelor vieții, ci o sursă de reflecții asupra defectelor naturii umane și a viciilor unei societăți în care politicul, profesat fără scrupule, se opune interesului comunitar și libertății individului. Pe 25 și 26 martie curent, Teatrul Național Vasile Alexandri din Iași a oferit un adevărat regal publicului moldovean în contextul aniversării Unirii Basarabiei cu România, prezentând spectacolul Un dușman al poporului, text de Arthur Miller, adaptat după piesa omonimă scrisă de Henrik Ibsen și inspirată din evenimente reale. Este un spectacol excepțional, regizat de Claudiu Goga, care vorbește despre corupție, manipulare, populism, despre conformismul majorității și despre curajul nesăbuit al unui om care luptă pentru adevăr, împotriva conspirației generale care se formează în jurul său, doar pentru faptul că spune lucrurilor pe nume. Într-un orășel care își colectează veniturile dintr-o stațiune balneară, doctorul Thomas Stockmann descoperă că apa din conducte e infestată din cauza unui depozit de deșeuri. Bazându-se pe analize de laborator, doctorul Stockmann redactează un raport în care recomandă municipalității schimbarea sistemului de canalizare a apei pentru a preveni o epidemie în masă. Thomas e înarepat și e sigur de reușită. Cauza pentru care luptă e nobilă și reclamă intervenția urgentă a autorităților, mai ales că cel căruia îi adresează raportul e fratele său, Peter Stockmann, primarul orașului. Numai că lucrurile nu sunt deloc simple. Peter se opune. Închiderea stațiunii pe durata reconstrucției apeductului va prăbuși veniturile urbei, iar el ar putea pierde următoarele alegeri pentru postul de primar. Boicotat de presă, doctorul Stockmann va izbuti să organizeze o adunare publică pentru a aduce la cunoștința locuitorilor orașului adevărul despre apa otrăvită, însă adunarea este deturnată de oamenii primarului. Doctorul este împiedicat să vorbească și declarat dușman al poporului în urletele mulțimii dezlănțuite. hăituit, amenințat, șantajat cu securitatea familiei sale, momit cu oferte otrăvite, făcute să-l atragă în jocuri politicianiste, doctorul Thomas Stockmann, rămas fidel principiilor sale, va muri de glontele unui asasin anonim. Textul piesei e îmbibat de sentințe, alcătuind un fel de osatură ideologică și morală. Înainte ca majoritatea să înțeleagă adevărul, acel adevăr trebuie să fie descoperit de un individ, exclamă Thomas în fața mulțimii care îl huiduiește. Adevărul fără putere nu înseamnă nimic, îi replică încă de la început soția sa. Oamenii n-au nevoie de idei noi, se simt confortabil cu cele vechi, rânjește primarul. Ticăloșia, duplicitatea, intoleranța semenilor săi vor fi pentru Thomas revelația cea mai dură. Otrava din apă vine din corupția politică, conchide el cu amărăciune. Emblematică este sintagma dușman al poporului, căreia realizatorii, într-un preambul al piesei, îi prezintă bogata ereditate. Trebuie schimbat tot sistemul, strigă la un moment dat unul dintre personaje, și spectatorii basarabeni au sentimentul că piesa e despre ei, despre curajul de a spune adevărul, chiar și cu riscul de a trece drept nebun în ochii oamenilor cum se cade. Întotdeauna e un sacrificiu de făcut. Fie și pentru a schimba un nenorocit de apeduct, dar rămite pentru a salva o comunitate captivă. Un spectacol remarcabil al Teatrului Național din Iași, de la care ieși transfigurat, convins că acolo, în scenă, ți s-au confirmat propriile gânduri și aspirații, ți s-a transmis un mesaj pe care l-ai dat mai departe. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Pomicultorii moldoveni spun că și-au îndreptat atenția mai ales spre creșterea cireșelor din cauza embargoului rus, dar și asupra saturării piețelor europene cu mere. Unul dintre proiectele principale care sprijină eforturile de a cuceri piețe noi este inițiativa Agricultură Performantă în Republica Moldova, lansată de USAID. Cum văd situația curentă fermierii moldoveni, relatează Natalia Sergeev.
Locuitorul satului Costești, Ion Ionaș, spune că este un fan al prunei. Împreună cu tatăl său conduc o afacere de familie de 7 ani. Acum vrea să-și extindă suprafața livezii, ca să crească mai multe cireșe și caise, care sunt la mare căutare peste hotare. Totuși, e un business ridicat pe dragoste, după cum mi-a zis fermierul, fiindcă abia descot profit din asta.
Cele mai mari probleme le avem cu embargo. Este embargo, dar nu pentru toți. Asta e cel mai obișnuitor. Problemele ce ține de politică, ce se întâmplă în ultimii 2 ani, nici eu nu înțeleg care și ce vrea. Suntem într-o pauză care nu știm unde să mergem. Nici la stânga nu ne dă voie, dar nici la dreapta nu ne dă voie. Suntem plini de bucurie în fiecare zi.
Ca producătorii locali să-și minimizeze riscurile, e nevoie de diversificarea pieței și a produselor. Este de părere fermierul care s-a prezentat Andrei. A început să crească mere și prune acum 5 ani, dar spune că cunoaște domeniul pe din afară. În opinia lui, producătorii nu ar trebui să depindă atât de mult de ajutoarele din partea statului.
Statul trebuie să contribuie la promovare, să ajute la promovarea exporturilor, dar factorul politic trebuie să fie exclus aici, că până la urmă piața este... Piața nu are cum, are frontiere, dar frontierele sunt mai mult politice, cum este în CSI sau în Rusia. Restul frontierei nu sunt.
Agricultorul Gheorghe Rogote din satul Jora, raionul Orhei, timp de peste 20 de ani, a plantat cireși și vișini. El crede că fermierii moldoveni mai au cale lungă până la cucerirea pieței europene.
Practica de ultimii ani ne arată că totuși noi, cu producția noastră, până ce putem piața Rusiei să putem realiza. Pentru Europa noi nu suntem pregătiți. Nu suntem gata să facem cerințele care, pentru că nu avem utilajul corespunzător, nu avem tehnologiile de nivel și tot așa.
Dar credeți că ar trebui să tindem spre standardele europene?
Da, trebuie să tindem spre asta. De zi pe zi ce trece, noi trebuie să dezvoltăm întrebarea aceasta, pentru că Rusia asta e o piață așa, azi este, mâine nu. Noi trebuie să avem și acolo și acolo, să lucrăm pe ambele părți.
Acolo unde eforturile agricultorilor și autorităților nu sunt de ajuns, vin în ajutor partenerii externi. Ei au lansat o serie de inițiative agricole, finanțate din fonduri occidentale, printre care și proiectul USAID, Agricultură Performantă în Republica Moldova. Scopul lui e ca, până în 2021, produsele moldovenești să devină competitive pe piețele externe. Astfel de inițiative sunt importante mai ales pentru tinerii antreprenori care caută să investească banii munciți plătiți peste hotare într-o afacere acasă, spune directorul executiv al Asociației Moldova Fruct, Iurie Fala.
Statul ar trebui, într-un mod oarecare, să intervină pentru a folosi energia asta care vine de la ei, a o încuraja ca să fie canalizate în investițiile în sectorul rural, pentru că noi considerăm că economia comunităților rurale este bazată pe producerea produselor cu valoare înaltă, fie că sunt cireșe, fie că sunt mere, fie că sunt legume, și atunci acest lucru generează crearea noilor locuri de muncă.
Potrivit unui studiu recent realizat de Uniunea Europeană, agricultura Republicii Moldova este neperformantă. După părerea experților, situația poate fi comparată cu Europa anilor 70. Ca agricultura să înregistreze succese, e nevoie de investiții în tehnologii noi, crearea unor asociații de fermieri și o amplă campanie de promovare a produselor locale pe piețele internaționale. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Modelul Europei cu mai multe viteze, propus de Jean-Claude Juncker, între cele 5 variante de reformare a Uniunii, are un singur înțeles în opinia lui Iulian Chifu, care scrie în Adevărul. La cel mai mic semnal de alarmă, șopârla va fi dispusă să-și abandoneze coada. Cu alte cuvinte, compromisul formulărilor din declarația de la Roma, recent adoptată la summitul european de primăvară, evită doar pe moment o cădere rapidă și brutală a unei noi cortine de fier. Chifu nu neagă totuși că s-a făcut cam tot ce se putea. Trebuia neapărat transmis un mesaj de unitate înainte ca premierul britanic să anunțe oficial ieșirea Marii Britanii din Uniune. Și s-a transmis. Doar că viitorul e neclar, inclusiv fiindcă euroscepticismul n-ar fi apărut la țările din Est, care au aderat mai târziu, ci întâi și întâi la două state fondatoare, Franța și Olanda, cele care nu au vrut să semneze tratatul constituțional. Mai rămâne încă o temă suficient de acută ca europenii să nu fie încă tentați să se împrăștie: securitatea continentului. Niciun stat, cităm din articol, nu va putea face față în viitor de unul singur în globalizare, am încheiat citatul. Ori la Roma s-ar fi decis ca Europa să-și întărească propriile capacități de apărare, dar nu la concurență cu Alianța Nord-Atlantică, ci în complementaritate. Cu atât mai inabil apare comportamentul președintelui american Donald Trump pe timpul vizitei făcute la Washington de cancelarul Germaniei Angela Merkel. Trump, se știe, a refuzat să-și dea mâna cu liderul executiv al Germaniei în conferință de presă sub ochiul stupefiat al camerelor de luat vederi. Mai și circulă un zvon, o spune Valentin Naumescu în analiza apărută pe contributors.ro, că Trump i-ar fi înmânat lui Merkel o factură simbolică de 300 de miliarde de dolari, reprezentând datoria Germaniei față de Statele Unite în cadrul NATO după 2002. Răcirea continuă a relației transatlantice nu poate însemna decât apariția unui proiect european de securitate alternativ la NATO în 5-10 ani, atunci când, scrie Naumescu, Franța și Germania vor avea suficientă influență politică în Uniunea Europeană după plecarea Marii Britanii. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar Viorica Vasilos de la ziarul Câmpia Glodinilor vă prezintă numărul de mâine.
Recent, managerii celor trei licee teoretice din raionul Glodeni, alături de autoritățile locale, au semnat memorandumuri multilaterale de cooperare în cadrul proiectului Școala Mea, responsabilizare socială pentru reforma educației din Republica Moldova. 240 de elevi din trei instituții de arte, Glodeni, Suzieni și Cuhnești, au participat în cadrul concursului raional al școlilor de arte Tinere Talente. Toți învingătorii etapei raionale vor participa în cadrul concursului național al școlilor de arte de Republică, ediția 2017. În anul agricol, curent, din totalul de circa 34.170 hectare de teren arabil, jumătate vor fi ocupate cu culturi cerealiere și leguminoase, iar cele tehnice se vor întinde pe 15.000 de hectare.
A fost Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor. A Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată de Ilana Giurghescu și Mircea Țicudean. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe rețelele sociale. Și nu uitați să descărcați noua aplicație a Europei Libere pentru telefoane mobile și pentru tablete.